Svarar andsvarið síðar að sinni.
Herra forseti, þetta var nú nokkuð óvænt ummæli úr munni þingmann sem að var bara fyrir tveimur viku síðan að boða samstarfið Helgu Völu Helgadóttur, háttvirtan þingmann Samfylkingarinnar. Meiri verðmæti, meiri framleiðsla, hún verður hins vegar að vera drifin áfram á öðrum þáttum heldur en að hinga til. Loftgæði hafa til dæmis ekki verið skilgreind sem svona sérstakt markmið í hérna okkar hérna framleiðslu hagkerfi. Ekki fyrir síðustu ár. En núna mun það vera algjörlega nauðsynlegt. Það mun líka leiða til þess að það mun lengja líf okkar tveggja, meiri segja, kannski talsvert. Það er ekki svo vissum háttvirtu þingmaður en annara, hinna 7 milljarðana, að minnsta kosti. Þannig að ég held að þetta sé nú ekki spurningum frasa. Ég held að þetta sé miklu frekar bara birtingamynd á því sem ég var að tala hér áðan við háttvirta þingkonu Rósuberga Brynjólfsdóttir, við hvað Vinstri grænir eru að etja í þessari ríkisstjórn. Þau geta ekki einu svona sínum eigin landsfundi lagt fram róttakar stefnu í þessum málum vegna þess að þau eru bundin í samstarfi flokk sem að vill helst færa okkur aftur á 20. öldina og lifir þar meira að minna. Og þess vegna ítrekkaði það sem ég sagði upphafi, ég held að háttvirtu þingmaður hef ekki komið ofseint í umræðuna, ég held að það sé ekki mættur í samtíman.
Þá tekur til máls háttvirtur 11. þingmaður Reykjavík.